Kilenia Benito, arratsaldean zer moduz?
Kaixo, ba, tira, kiliko, lolaia, gaur, bai, eske, hasi aurretik gauza bat esan nahi dut, utziko dia zute?
Nosko baiet, hemen badakizu, ez dago mugarik.
Bai, ba, begira, eske, larun bat gauetik, bueltaka daukat tripan eta esateko beharra daukat, bale?
Venga.
Botako dut. Gora Rigoberta eta eskerrak bueltan zuentzat eta Isungeiras. Ai, listo. Zaila gogelditu naiz, eh? Eskerrik asko.
Honekin nahikoa.
Bai, hasi naiteke.
Honekin nahikoa, bueno. Bueno, sondo, Ilenia. Ze, gu noski, liarni zure,
bai, eh? Bai, nire bai,
Zure aldarriarekin bat.
Bat egiten dugu, bai.
Orduan, asteburuan badakigu, Benidorm Fest ikusi zenuela. Ez du gorri buruz gehiago hitz egingo, ala bai, ez dakigu, ikusiko dugu. Baina bestela zer modu zaude?
Bueno, egia esan gaur triste xamar nago.
Jesus. Bai,
egia da Benidorm Fest horrek ez duela lagundu, baina ez da horregatik, ez nago triste horregatik. Ez. Beste gauza batengatik da, eta gauza da ba, aurreko astean, Irunen, ba, denda bat itxi dutela. Eta bai, esango diazute, bueno, Ilenia, gertatzen ari den zerbait da, ez da? Eta, bueno, inori ezaio gustatzen denda baten itxiera ikustea, eta bai, badakit, baina hau denda berezia zen. Jostailu denda bat zen. Txikientzako jostailu denda bat. Hori, debekatuta egongo beharko litzateke. Zakit, horrekin ni triste gelditu naiz, Irungo Kolon pasealekuan zegoen denda, eta lehengo egunean, ba, hortik pasa nintzen lanerako bidean, eta leioak ilun ikusi nituen. Erakus leioa utxik. Barruan, ezerrez. Eta ateko kartela kenduta zegoen, eta bakarrik azpiko kolaren aztarnak gelditzen ziren. Eta, ba, nik ezin dut irudi triste hori burutik kendu. Eta, bueltaka jo nintzen hor buruan, baino zer egiten ari gara, zertan bihurtzen ari gara. Jostailuak ezin dira interneten erosi, mesedez. Hau bai da aldarrikapena, eh?
Bueno, egia esan, jostailuak helduok erosten ditugu, ezta? Baina, nik gogoan dut umetan, ez? Jostailu dendara joatea, eta inguruko aurrak, inguruak ditugun aurrak jostailu dendan sartzen direnean, joaien aurpegia ikustea, ba, egia da, aurrek ez du preziorik. Eh?
Bai, ze, aurraren ikuspegitik, ez? Jostailuak internetez erostea, hau da, litxarreriak internetez erostea bezala. Bai. Ez dauka zentzurik. Ze zuri, Ilenia. Jostailuak protagonista dituen film bat ekarri nahi diguzu? Guztionegatik,
bai,
ez?
Bai.
Entzulek esango, hariko dira esaten ze, baina denda baten itxerari buruz hariko dira. Ileniak beti nonbait ere iritsi nahi du.
Ba, bai, gauza bat gogoraraztera behartuta sentitzen naiz orain. Gaur zenbat behar ditut barkatu, baina bai, garrantzitsua
da. Astelena da, bai, orduan, bai. Bai, behar asko ditugu astelenetan.
Bai, behar asko ditut eta hemen botako ditut denak. Entzuleak, jostailu erosleak. Ez alduzu Toy Story ikusi, mesedez, Woody, Buzz Lightyear, Mr. Potato, dinosaurioak, soldaduak, zer pentsatuko dute? Nora eraman dituzte orain? Biltegi hotz eta huts batera? Nola aurkituko dute horrela zoriontsu egiteko aur bat? Nola jolastu eta hitz egingo dute beraien artean? Ez da bidezkoa. Ez da bidezkoa. Ze jostailuek erronka bakarra dute. Gure zoriontasuna. Hori bai argi daukat eta lan zaila da. Geroz eta zailagoa gainera, baina Buzz Lightyear iritsi zenean demostratu ziguten moldatzeko gaitasuna badutela. Jolastea unibertsala eta denboraz kanpoko zerbait dela. Adinik ez dago horretarako. Zakit, gogoratzen aldituzue zuen txikitako jostailuak.
Bai, nik zanantzarik gabe, bai.
Baduzue favoritoren bat.
Jo, bueno, gaur egungo ikuspegitik esango nuke debekatuta egon beharko litzatekeela, baina nik gogoratzen dut. Izan dudan jolas kuletako bat, izan zela, linea direkta.
Linea direkta?
Buah.
Zer zen hori?
Ilenia, zuko goratzen duzu, ez?
Bai,
jo, ba, linea directa zen Tinder, baina, baina ba, behatzi urterekin. Horrela zegoen telefono bat erdian, eta orduan, zuk erabaki behartzen nuen, noski, horregatik diot gaur, gaur egungo ikuspegitik aldatu beharko litzatekela, ze orduan heteronormatiboa zen dena, zu neska zinen, eta ea zen mutil gustatzen zen zuta, zorri zen erabaki behartzena. Baina telefono bat zegoen, eta klaro, gara jartan etzego mugikorrik, orduan, hor telefono bat erdian egotea, eta esaten zizun. Ben nahi, nien naiz eta orduan hor uzten zizun ez zizun matxe egiten eta orduan baina momentu batean matxe egiten bazizun wow
vale vale zuk ezagutzen zenuen hori Lenia
bai bai gero ligatzeko arazoak ba bitu
hortik datoz
bueno nik Leniari galdetu behar nion
bon, nik zuri eta gero Leniari
Claro. Nik asko zere, bueno, ez dakit, nik jolas asko egiten nuen legorekin.
Ah, ba?
Legorekin asko. Eta bai, ze azkenean horrekin egiten zenuen pixkat zuk nahi zen nuena.
Bai, egia da.
Eta fantasia asko nuen buruan, orduan ba, gauzatzen dituen legorekin. Eta eta gero hor panpinak sartu, adibidez, lego, barrigitak eta barbirekin nastuta.
Ah, bueno, Toy Story bat.
Adibidez. Ah, bai.
Ilenia zuk?
Polita, ba, nik ere batzuk gogoratzen ditut, eh? Zuenak ere, ba, nituen, eta nik ere, ba, nire gusi luz pizten bakoitzean.
Gusi luz.
Bai, ba, orduan beldurrik ez nuen sentitzen, gauez, zoragarria zen. Eta, bueno, nire pantera rosa erraldoia. Ni baino handiagoa zen, nik horrela gogoratzen dut, igual, 4 metro izango zituen. Gero txikia izango zen, baino niretzat, izugarria zen, eta horrekin, ausarta sentitzen nintzen, eta bueno, banuen hartzatxoen familia bat etxeta guzti. Zenbat ordu pasa ditudan ni beraiekin izketan.
Ai, nola ziren, nola ditzen zen familia hori, nola ziren?
Ba, ez dakit, izena ez dut topatu, baino nik hartzatxoak deitzen nitun, eta banun familia osoa. Eta nire kontu eta sekretu guztiak dakizkite beraiek, eh? Zeinen zorion txu izan nahi zen beraiekin. Nik denak, elkarrekin kaxa batean gorde ditut. Eta, bueno, garajeko argia itzatzen dugun bakoitzean, ba, kaxa ireki, eta beraien artean jolastu eta hitz egiten dutela pentsatzea gustatzen zait niri. Eta azten ikusi nautela pentsatzea ere, ba, gustatzen zait. Eta nitaz arro daudela pentsatzea gustatzen zait. Oraindik zoriontsu sentiarazten naute. Pentsatu, zuen txikitako jostailuetan, orain egin dugun bezala. Eta zer sentitzen duzute horrela tripan?
Ai, bai, urduritasuna bezala. Bueno, bueno, zorion txu, zinela gara jartan.
Bai, hori bai.
Noski,
seguro. Tripan, tripako mina behar bada txutxeria asko jantzen nituelako aurretik, ez?
Hori da, baina seguru irribarre bat ateratzen zaizuela. Ta zenbat ordu logelako alfombran jolasean, anai arrebekin eztabaidan, leguzuekin partekatzen, ba, gogoratu. Lagun bat dago nigan abesten zuela budik Toy Storyn, eta haien laguntasuna infinitura ino eta aratago ailegatu daitekeela. Ez aldute gure errespetua merezi beraz gure jostailuek. Nora joaten dira nahi ez ditugun jostailuak? Ba, jostailuak ez dira zakarrera botatzen, ez? Ez, oparitu egiten dira. Zoriontasuna beste etxe batera trasladatzen da. Jostailuek ezin dute inoiz bere esentzia galdu. Eta ez dute galtzen beti, lanerako prest daude, guretzako prest.
Bai, bai hortan arrazoi guztia duzu, Ilena. Gu zorion txu egin gintuzten jostailuekin ba ondorengoak jolasten ikustea, ba hori oso ederra da ez da.
Bai, horregatik ulertzen dugu zergatik zauden triste, jostailu denda bai. Itxi dutelako, ze jostailu dendak zorion txu jartzen zintuen, ez? Naiz eta zu heldua izan, ez?
Ba bai, ze jostailu denda irekita zegonean, ba horti pasatzerakoan, argiak itzaltzen zirenean, ba jostailu guztiak beraien kaxa eta paletatik ateratzen zirela, pentsatzeak ba niri irribarre bat sortzen zidan, eta aurrak erakusleioaren aurrean jostailua komentatzen ikusteak ere irribarre bat sortzen zidan, ez? Liernik esaten zuen bezala hor, aukeratzen eta zeinen pozik sentitu behar ziren haiek. Zer nahi dugu gure kaleetan? Ez aldugu nahi noiz behinka, ba horrela lanera nekatuta eta gogori gabe zoazenean, derrepente lokal batetik pasatzerakoan entzutea. Adi, lagun bat dago nigan, egan hasten zarenean, eta gian zure etxe gozoa faltan botatzen duzunean, gogoraziko dizut lagun bat dago nigan. Ei, badakit, oso gaizki abesten dudala, budiko beto egiten dut Toy Story, baina ez alduzu trena alaiago hartuko horrela. Ba, nik bai, jostailuak eta jostailu dendak ondare kultural eta historikoa izendatu beharko genituzke. Eta erotu naizela pentsatuko duzue, baina ez, denda itxita ikusi eta bi egun beranduago edo hiru egun beranduago berri hau aurkitu nuen.
Ea, berria, kontatu, kontatu berria, bai.
Begira, hau oso ona da, eh? Gogoratzen dituzue Toy Storyko soldadutxoak, plastikozko soldadutxo txiki hori.
Bai, 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 noski.
Bai, bai, indioak eta bakeroak ere bazeuden, ez?
Bai, bai.
Bai, hori da.
Eta bat, miren bakoitzak gainera kolore bat zuen, ez?
Bai, kolore bakarrekoak edo ziren, ez?
Bai, 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 monokromatikoak ziren.
Ah, monokromatikoak, hori da, hori da.
Ba, hoiek Comanche soldaduak deitzen dira.
Bai.
Eta, aurreko astean, trajearen museoak kaxa batean horrelako 85 jaso ditu. Desberdinak omen dira denak, begira. Beso altxatuak dituen soldadu urdin bat dago. Ezkerreko eskuarekin errifle bati eusten diona. Bestea gris iluna da eta bi eskuekin bandera darama. Marroi bat ere badago, metraiadore bat eskuineko aldera begira duela. Erdiaroko soldadu gorri batek bi eskuekin lantza bat daramana. Zezen bat ere badago, indioak, bueno, denetarik. Ta museoak doaintzan onartu ditu 85 soldadutxo edo jostailu hauek eta honen geroztik interes kulturaleko ondare bihurtu dira. Hau da, babestuta dago daude kategoria gorenarekin, kasi nada.
Izu, orduan, agian babestu beharko lirateke beste jostailu batzuk ere?
Noski, aizue, besteek ere babesa behar dute. Budi eta Buzz Lightyear, nire pantera arrosa erraldoia, nire hartzatxoek ere kategoria goren hori merezi dute. Bueno, guztion jostailuek merezi dute. Ez hasi orain denek zuen trasteak trajearen museora bidaltzen. Asuntoa da gure interes kulturalekoak izan daitezkela, baina horretarako gure interesa eta atentzioa mantendu behar dute. Eta horretarako gure babesa behar dute. Jostailuek gure mundua eraikitzen lagundu digute, begira, zergatik ez dakigun ligatzen. Ba, gure bide lagunak izan dira. Gure andereño eta maisuak, batzuetan traketxe, baina izan dira. Gure lagunak, edozein iraultzatan, gure alboan egoteko prest egon direnak beti. Eta, ba, orain ere?
Hau da pixkat, ez dakit, iraultza aipatu duzu, baina niri bururatzen zait, ba, gauza txikien garrantzia, ez da, ba, jostailu bat, pentsa, hain gauza, bueno, ba, ez deusa agian askorentzat, baina horrek badaukala bere garrantzia, ez da?
Bada, noski, eta gure ingurua ba, aldatzen ari da, baina guk ere aldatu dezakegu, beraz, gure dendak zaindu behar ditugu, gertuko dendak, liburu dendak, fruta dendak, kioskoak, eta noski, jostailu dendak ere, gure jostailuak babestu behar ditugulako, gure irribarrea, babestu behar dugu, gure jolasteko gogoa, gure dantzatzeko gogoa, aur baten moduan aske sentitzeko gogoa babestu behar dugu.
Gure irribarrea babestu behar dugu, lema hori gure egiten dugu, eh?
Sinisten zute horretan, ez? Baina, zer gertatzen da nahi edo erabiltzen ez ditugun jostailuekin? Ba, esan bezala, beste batek disfrutatzen dituela, beste batek gozatzen duela. Eta orduan, zer gertatzen da Eurovisionerako nahi ez dituztena abesti?
Aia, maitzuli gara.
Baizu, noski, ba, irabazten duena bezala. Gozatzen ditugula, ozen kantatzen ditugula, gogoz dantzatzen ditugula. Eta gure mundua, jostailuekin bezala, poliki-poliki eraldatzen dugula. Infinituraino eta aratago, no hay fronteiras.
Zalantzari gabe, bueno, esango dugu kosta egin zaigula bukaerako abesti aukeratzea. Baina esango dugu ostiralean Rigobertaren Ai Mama jarri genuenez, gaur zure tartea bukatzeko tantsungairaz.
Ondo.
Ilenia, hemendik 15 egunera.
Eskerrik asko, aio.
Bandeiretan, la 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 la. hay fronteras.